jsme byli se skupinou před 14 dny na těch místech, o kterých se tady teď mluví, tak jsem poprvé viděl Samaří a poprvé se setkal se Samařany. Takže když jsem slyšel čtení toho textu, nebo když jsem si to sám četl v Bibli, tak jsem tam trošku jako v duchu byl. Ten příběh ženy Samařanky vlastně, to byla napůl pohanka. A když se setkala s pánem Ježíšem a když jsme tak slyšeli celý ten rozhovor, celý ten příběh, tak vidíme vlastně, jak z pohanky se stala věřící žena. Ona pak, když se s pánem Ježíšem setkala, tak běžela do toho svého městečka, do Sychar a tam jim to všechno řekla. A z nich se stali postupně, uvěřili v Pána Ježíše a také se z nich stali křesťané, i když si tenkrát tak ještě neříkali. Z několika místech v Biblii, tedy v Novém zákoně, zvlášť se dovídáme, že Židé se Samařanům vyhýbali. Proč asi? Ono to má svoji historii. Když Syřané roku 612 před Kristem obsadili nebo dobili severní Izrael, království severního Izraele, tak většinu lidí zajali a odvedli do babylonského zajetí. Zůstali tam jen někteří chudí a staří lidé a přestěhovali tam různé pohanské lidi z Mezopotámie. Takže Samaří, tam se Židé s těmi pohany smíchali a jak si ta pohanská náboženství ovlivnila i ty Židy. Takže Židé je vlastně nebrali jako skutečné Židy. Když se pak Židé po těch 70 letech vrátili ze zajetí babylonského, tak Samařany neuznali jako pravé Židy a nenechali je ani pracovat na obnově chrámu, i když se tam hlásili. Brali jako pohany. A teď, když Samařané měli něco z Bible přijmout, tak de facto přijali jenom 5 knih Mojžíšových a to tak, jako to se drží dodnes. My jsme tam byli v muzeum, promlouval nám tam ten kněz Samařan, tak nám o tom něco pověděl a říkal vlastně, že oni jsou ti praví Židé. Tak to je trošku složité, ale dělal to problém už i lidem v té době, kdy Pán Ježíš tady byl v Izraeli. Pán Ježíš se choval jinak, on se jim nevyhýbal, protože jemu šlo vlastně o spásu a záchranu všech lidí, nejen Židů. A to bylo něco nového, tomu zatím nerozuměli ani učedníci pořádně. Postupně, až teprve, když se ta situace vyvíjela, tak postupně poznávali dál a dál, o co Pánu Ježíši vlastně šlo a pak teprve, až když Pán Ježíš byl ukřižován a pak po letnicích, pak teprve skutečně, když přijali Ducha Svatého, tak začali všemu rozumět. Známe ten případ, kdy Pán Ježíš jednou šel z Galileje přes Samaří, přes samařské vesnice a poslal učedníky předem, aby pro něho připravili místo, kde by mohl mít s nimi setkání a nějaký výklad z Božího slova. Ale oni jej tam nepřijali, když se dověděli, že on jde vlastně do Jeruzaléma. To byla taková konkurence, s tím se setkáme v Novém zákoně, že oni říkali, tady nahoře Garizim, tady je ten správný chrám, tady byl uctíván Hospodin a Židé ti říkali ne v Jeruzalémě. Takže v těch samarské vesnici jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, pane, máme poslat oheň z nebe, aby je zahubil jako to učinil Eliáš. A teď reakce Pána Ježíše. Obrátil se a pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Tak to bylo něco, co se museli postupně učit, že žádná nenávist, žádná spravedlnost nějaká taková ta naše, ale být otevřený k tomu, proč Pán Ježíš přišel. Proto je Pán Ježíš musel kárat. My víme, že sám projevoval o Samaritány zájem. Když si vzpomeneme na podobenství o milosrdném Samařanovi, to nám ten kněz říkal, víte, co nás a křesťany spojuje? Jestli si vzpomenete, nás zkoušel, tak jsme na to postupně přišli, vlastně to podobenství o milosrdném Samaritánovi. Že jak tam pomohl tomu ubitému, přišel kněz, levita a tak dále, ti ho, si ho nevšímali, aby se s nějakým zraněným člověkem neposklnili. Pak šel milosrdný Samaritán a ten mu pomohl. A Pán Ježíš právě takového člověka, Samaritána, Samařana, dává za vzor. A nebo další případ, když uzdravil 10 malemocných, tak jen jeden se vrátil k němu, když poznal, že uzdravený, aby mu poděkoval. A Pán Ježíš říkal, a kde těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. I Pán Ježíš ho viděl tedy jako cizince, ale on přišel, aby spasil všechny lidi. Tak Pán Ježíš přišel proto na náš svět, aby zemřel za naše hříchy a za hříchy všech lidí. Víme ale, že jen ten, kdo mu uvěří a tuto zprávu vírou přijme, spasení také prožije. Tak je tu žena Samařanka při setkání s Pánem Ježíšem u Jákobovy studny. Zpočátku vůbec nechápala, o čem Pán Ježíš mluví, uvažovala přirozeně, realisticky. Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít? Pán Ježíš odpovídá, kdyby znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, aby ti dal vodu živou. A tady je to, o co vlastně jde. My víme, že Pán Ježíš mluví v obrazech, v různých obrazech, které byly lidem v té době tak srozumitelné, ale byla to obrazná řeč. Žena mu říká, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Žena neví pořádně vlastně, o čem Pán Ježíš mluví. Možná se domnívali, že živá voda, to je, tady jsou u studny a živá voda je ta, která teče, nebo nějaký pramen. Nerozuměla mu. Pán Ježíš ale mluví, jak jsme si řekli, obrazně o duchovních věcech. A říká, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, se stane v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. A to je vlastně jádro celé toho příběhu, toho setkání. To bylo to nejdůležitější, co jí Pán Ježíš říká. No, mockrát Pánu Ježíši lidé nerozuměli. Až teprve, když Duch Svatý jim nějak dal světlo, aby porozuměli, pak teprve objevil něco nového. Když Pán Ježíš jednou Židům říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými, tak oni mu říkali, jsme potomci Abrahama a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? A na to jim Pán Ježíš řekne, každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. On právě svou obětí přišel, aby nás a každému, kdo v něj uvěří, vlastně hříchy odpustil, a tak, abychom mohli poznat pravou svobodu. Tak něco podobného. Ještě to bych chtěl říct. Pán Ježíš používá obrazy, které byly lidem nejbližší. Voda a chleba. A to vlastně tyto věci použil pak i při poslední večeři s nimi, jak si budeme připomínat ještě. Víme, že při rozhovoru s lidmi jednou také řekl: já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Na tom Blízkém východě, kde je vlastně poušť na mnoha místech a úrodná půda je jen tam, kde je voda, tak voda a chleba, to bylo to nejdůležitější, co lidi udrželo při vodě, ne při životě. Proto pán Ježíš mluví o té živé vodě a o tom chlebu, který je k věčnému životu. A to všechno to můžeme nacházet u něj. Z jeho slov, z toho, co říká, to je vlastně voda, po čem jako vnitřně toužíme a co v těch hmotných věcech nikde nenajdeme. To pán Ježíš teď používá jako to, co říká, to, co dělá, to, co učí. Jeho slovo, to skrze jeho slovo přichází vlastně k nám do našeho života ta živá voda, která vede, nás může přivést k věčnému životu. Ženě se postupně otvírají oči a mysl, když říká: vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. A pán Ježíš říká: ale přichází hodina, ano, už je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou uctívat v duchu a v pravdě. Čili zase naznačuje, že mluví, že je v jiné rovině, když k ním mluví. Žena mu řekla: vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všecko. Tak už pozná, že se tady něco blíží, a pán Ježíš říká: já jsem to, ten, který k tobě mluví. No a to už bylo takové radostné na její straně, že v něj uvěřila, a to poznáme podle toho, že radostně běžela do toho svého městečka a hned šla a potřebovala se si věřit, že to, co nového prožila, objevila, to, co jí najednou otevřelo oči, tak utíkala za těmi svými známými do své vesnice, aby jim to všechno řekla, byla plná toho nového objevu. Samařané pak šli za pánem Ježíšem sami. A další lidé v něj uvěřili pro jeho slovo. Tam říkají: teď už věříme, to říkají té ženě, teď už věříme ne proto, co jsi nám o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tak to bychom řekli, to už je tak vrchol toho poznání, ke kterému přišli při setkáním s pánem Ježíšem. Sami tedy pokročili ještě o další krok dopředu, když v něm poznali svého spasitele. Říkají: sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tak to byly ty objevy, které se děly v době, když Pán Ježíš chodil po této zemi. A my víme, že toto je něco, co vlastně je stále, co platí stále i v dnešní době. Pán Ježíš těmito pravdami, tyto pravdy vlastně otvíral lidem ve své době. Čteme to vlastně i v té předešlé kapitole, ve třetí kapitole Janova evangelia. Tam, když mluvil s farizejem Nikodémem, vysvětloval mu, že pro vstup do věčného Božího království je nezbytné, aby se člověk znovu narodil. A Nikodém se divil, že to není možné, jak může opět vstoupit do života své matky a znovu se narodit. Zase rozuměl to fyzicky, ale Pán Ježíš mu říká něco jiného. Vysvětlil, že jde o duchovní narození. Že amen pravím tobě, nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vejít do království Božího. Tak to s tím také už se souvisí z vody a z ducha. Se myslí, pokud Duch Svatý ti nedá světlo, nedá ti poznat, o co vlastně jde, o co jde v evangelium. Když se řekne z ducha a z vody, tak vykladači říkají, že to jde o křest, že křest je takovým vnějším projevem nebo stvrzením toho, když člověk uvěří. Pán Ježíš na jiném místě říká, kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Tak to jaksi souvisí všechno spolu. Takže ta možnost platí dnes, že když se pokoříme a začneme se upřímně modlit a prosit o to osobní setkání a poznání Boha, Duch Svatý dělá zázraky v tichosti, ale děje se tak. Víme, že i v případech, ve kterých bychom to nečekali. A řekl bych, je to určité tajemství mezi Bohem a člověkem. Když Pán Bůh nás osloví, tak najednou je nám to jasné. Najednou je nám, jsme si tím jistí, je to něco nádherného. Pán Ježíš dále pokračuje, tam říká, vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodí z Ducha Svatého. Čili to jsou ty zázraky, které se dějí v dnešní době na různých místech světa, když víme, že jsme u nás byli vychováváni hlavně k ateistům, k ateismu a k materialistickému pohledu na svět, na život, tak víme, že zázraky se dějí stále, že Duch Boží vane kam chce. Tak jako vítr, nevíme, kde vzniká, nebo na to určité místo, ale vane, tak je to i zvanutím Ducha Svatého. Je to něco, co pozná a objeví jen ten, kdo se dá Božím duchem ovanout. Pak se začnou dít nové věci a v jeho životě. A také se to projeví docela konkrétními změnami, konkrétními činy. Život se mění směrem k dobrému. Možná bych mohli vyprávět různé příklady anebo i sami říct svoje zkušenosti. Ten pramen živé vody, o kterém Pán Ježíš mluví, je stále dostupný. Nikdy nevysychá. Je jim Pán Ježíš sám. Tím, co pro nás dělá, nebo udělal, když na kříži zemřel za naše hříchy. A tím nám dal prožít pravou svobodu. Možná někteří víte, když jste uvěřili, jaká radost přišla, jak se najednou člověk by lítal. Můžeme prožívat pravý pokoj, který jen prožíváme ve spojení s ním. Vzpomínám si, byl jsem také v různých těžkých situacích a někdy to bylo hodně zlé. Je zajímavé, jsem prožil takovou věc. V duchu jsem se už radoval, jak to vlastně Pán Bůh teď zařídí, že je to v jeho rukách. A to, i když to bylo teda jako hodně špatné, hodně zlé, tak jsem se jaksi vnitřně radoval a čekal, jak to dopadne. Většinou to tedy dopadlo dobře. Tak je tu jeho slovo, které je zdrojem moudrosti k tomu plnému a smyslu plnému životu. Je zdrojem pomoci v nejrůznějších situacích. Tak, abychom ten zdroj té živé vody nějak nepomíjeli. Je důležité, abychom žili v tom každodenním kontaktu s Božím slovem. A tím dáváme vlastně Duchu svatému příležitost, aby něco v našem životě dělal. Nejen z toho, co třeba někdy prožijeme, radost, bolest, smutek a tak dále, ale to, co přichází z Božího slova, to je ten zdroj živé vody, který vede k životu, tedy k životu věčnému. Tak to nám všem upřímně přeji, abychom tak dovedli denně čerpat z toho zdroje živé vody a poznávali, co tím vlastně Pán Ježíš myslí, a můžeme prosit, aby nám dával světlo svého ducha, abychom to, o čem Pán Ježíš mluví s tou ženou a s těmi lidmi, Samařany, abychom sami prožívali v tom. Nám Pán Bůh pomáhej. Amen.